Gamba.
Ngambira kamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Nideha.
Turi kwa gatanu ngerekezo ya 15 myandagaro mu mwaka 2025 tukinamwe bagenzi nkashimye ukurikira radio Nzamba hagati ya kawe ndabahaye ibiriro cyane waramutse bivanye naho muherereye ibi byasango by'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izindi ngoro nkuru zikurikira. Imyaka 33 n'indwi yarumanye habaye ubwicanyi bwa Ntega Marangara bwahitanye abatutsi isinzi. Ishyirahamwe ATSEC Jenoside Kirimutu rirababajwe no kubona iyo myaka yose iheze ubutungane ataco burakora kugira bakoze iryo bara bamenyekane. Abarundi baba mu gihugu cy'Ububirigi ngo baratangwa n'amacakubiri hagati yabo. Ibyo bivugwa na Sanaze Bakunda ari mu nama y'amashyirahamwe y'Abarundi baba mu mahanga. Ibyo byamirwa kure na Emery Kameya arongoye ishyirahamwe ry'Abarundi baba mu Bubirigi, aho avuga ko ibyo Bakunda yashikirije biteye isoni kandi ari ikinyoma cyambaye ubusa ngo Abarundi baba mu gihugu cy'Ububirigi bafatanye mu nda kandi bahurira amashyirahamwe atandukanye atakuvangura. Runani rw'amasendika y'abigisha Fenasebe rubona ko ingingo iherutse gufatwa n'ubushikiranganji bw'indero yo gufuta amashuri amwamwe adakwije ibisabwa n'amategeko izugira ingaruka ku barimu bahora bigisha kuri ayo mashuri bagiye kuja mu bushomeri. Antoine Manuma arongoye Fenasebe ahanura abarimu gukurikirana no guharanira itunganywa neza ry'amashuri bakoramo ayo n'ayandi mu kanya sangwikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndatire kolamu uno munsi araheze imyaka 33 n'indwi habaye ubwicanyi budasanzwe bwahitanye Abarundi isinzi bo mu bwoko bw'Abatutsi mu makomine ya Ntega na Marangara mu ntara ya Kera ya Kirundo. Ishyirahamwe ATSEC Jenoside Kirimutu ribandanya risaba ubutungane kubaburiye ababo muri ubwo bwicanyi. Dukurikire Terence Mushano rucegera cy'urongo ishyirahamwe ATSEC Jenoside Kirimutu.
Kuri uyu munsi wo kwibuka Abatutsi bagandaguwe muri Ntega Marangara tariki ya 15 myandagaro imyaka 1988 ishyirahamwe ATSEC Jenoside Kirimutu bituye gufata aka kanya kugira bibuke Abatutsi bo muri komine Ntega na Marangara bishwe ubuhongo wari umunsi wa somso mu nijoro haheze imyaka 33 n'indwi abo bantu biciwe ubusa bazira ubwoko bwabo bw'Abatutsi. Ikibabaje ni uko Leta y'u Burundi ntacyo yigeze ikora kugira utunganirize ababuze ababo inzirakarengane zagandaguwe mu nyamaswa. Kubera ko ata mugambi uriho uca muri iyo nzira y'ubutungane iboneka, abantu baca baza baratana ku mwikomo. Rero kuri iyo mvu twagira dusabe Leta y'u Burundi isabe inama y'umutekano wa ONU kugira ishireho umugwi wo gutohoza ukuri ataruguhengamiye, hanyuma ONU izoce ishinga sentare mpuzamakungu yo gutunganiriza abantu Abarundi baruza ababo nabo nyine bose biciwe ubusa. Ubwo butungane nibwo bwokunga bene Burundi.
Abarundi baba mu gihugu cy'Ububirigi ngo barangwa n'amacakubiri hagati yabo. Ibyo bivugwa na Sanaze Bakunda ari mu nama y'inararibonye y'amashyirahamwe y'Abarundi baba mu mahanga bita amashyirahamwe Ndundi. Akaba aheruka kubivuga mu ndwi yari yahariwe Abarundi baba mu mahanga yatunganijwe na Leta y'u Burundi. Asigura ko ayo macakubiri ataco yofasha mu guteza imbere igihugu cyabo. Tumukurikire
kugira ngo muce hamwe
mushobore kubaka niko imeze murazi uko abantu bafitanye ingorane abantu bariko barashwana abantu babariko barateranya imigere n'ibindi icyo gihe ntibishoboka ko bubaka ntibishoboka yuko bagira umugambi uko yabagize umugambi baca bagomba kuwusambura uno munsi rero nibyo tugomba kuvugana kuko iki ni ikintu twabonye ni nacyo gituma nashaka yuko tubanza twabyumva jewe maze imyaka 40 ndi muri diaspora murumva yuko iyo myaka atari mike narabonye ibitari bike hanyuma nabonye yuko igihe mutumvikana nta kintu mushobora kugira ndabaha akarorero nko mu Bubiligi twaramaze imyaka 10 twumvikana twakoze ibintu byinshi mugabo umwanya muto w'imyaka 3 byose ibyo twari twarubatse twaciye tubisenyera kuko twaciye tujya mu by'amacakubiri ibyo rero nibyo rero tugomba kwiga uno munsi kugira ngo turabe ukuntu tworondera uko twokorera hamwe kugira ngo dufashe kubaka igihugu cyacu
ndi kamere yaturukira abarundi baba mu gihugu cy'Ububiligi avuga ko amajyango yatanazi bakunda harimo ububeshi bwinshi n'ikinyoma cyambaye ubusa kumenyesha ko abarundi baba mu Bubiligi bafatanye mu nda kandi bama bariko bakorera hamwe ibikorwa bitari bike atakuvangura tumwumvirize
twarumvise dashikirizwa na bakunda atanazi aho avuga ko abarundi bari mu Bubiligi barangwa n'amacakubiri mu mibereho yabo ibyo sibyo na gato kuko abarundi bari hano babanye neza kose bose bamaranira imanza bagahana abageni bahurira mu mashyirahamwe menshi yo gufashanya no kwiteza imbere harimo bose kandi ayobowe na bose n'uwo nyine bakunda ari muri ayo mashyirahamwe yagiyeho atakirongoye iri shyirahamwe turongoye uno munsi tukaba duhamagariye abarundi bari mu mahanga kuguma bafatanye mu nda mu byo barimwo byose ntibateshwe umwanya n'abantu bagifite ingendo bene izo
Inzamba
bisata kijyanye n'indero ubushirangaranje bw'indero buherutse gufata ingingo yo kugara amashuri amwamwe yigenga adakwije ibisabwa n'amategeko ibyo bikaba biri mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji w'indero François Habyarimana hari ku igenekerezo rya ndwi Nyandagaro urunani ruhurikiyemo amasendika y'abigisha PNACB ruvuga ko iyo ngingo ifite ingaruka mbi ku bigisha bahora bakora muri ayo mashuri ndetse no kubabwiye gusaba akazi ko kwigisha kuko ibitigiri by'abadafite akazi bibandanya biyongera kurikira twari manuma harongoye sendika FNATB ahatira kamu abigisha guharanira itunganywa neza ry'amashuri bakoramo kurikira
naho umengo ibitigiri byaraduze biguma ari bitoyi cyane ugereranije n'abaryamanye impapuro z'umutsindo bicaye bamwe muraba usanga bisumbamwo mu mashuri y'abigenga mbere hari naho bagira tumbura bagatumbera amashuri atunganijwe neza akabaronsa n'amasezerano y'akazi iyo yugawe rero bituma basubira mu bushomeri kandi baronswa agahembo ko kangana kose akikenura muri bimwe bimwe bakeneye naho biruko birashika akugagwa kubera uruhara rwabo nk'igihe bigaragaye ko bakoze amanyanga y'amanota cyangwa abayobozi bakayatunganya nabi abigisha barorera bikaba biri mu bituma umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi aheruka gufata ingingo yo kuga amashuri amwe amwe ibisata bimwe bimwe by'amashuri n'ibice bimwe bimwe by'amashuri eka ni kimwe muri izo mvu ziheruka gutuma abanyeshuri barenga 30 bataronswa impapuro z'umutsindo ku ishure ry'imyuga bona benihiri ry'ububanza baba bigisha cyangwa umuyobozi bakaba bataraboneka ngo basigure ibyabaye icyo gituma mu runani rw'amasendika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho mu Burundi FNATEB baba bigisha ntibibakwe bakaronswa akazi mu mashuri abigenga kwamana akarangamutima umurezi bakubahiriza amategeko agenga umwuga bagaharanira mbere itunganywa ryiza ry'amashure basanzwe bakorako ku neza y'abaregwa bajejwe no ku neza yabo nyine.
Imidugo ni myinshi mu banyagihugu baba mu duce tumwe tumwe two ku murwa mukuru wa komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Iyo midugo ikaba ifatiye ku ibura ry'amazi meza imaze igihe kibonekeza aho babaye abatari bake bafite ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike igaragara mu miryango nka yose iherereye ahataboneka amazi. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Haraheze imiti itari mike imiryango iba mu gisagara ca Muyinga kiri mu ntara nshasha ya Buhumuza yidoga ko itaronka amazi atanwa n'ishirahamwe rya Leta ritanga umuyagankuba n'amazi. Iyo miryango ivuga ko itazi imvo zituma bataronswa amazi nk'abandi. Kubw'iyo miryango ubuzima ngo busa n'uko bwahagaze kuko ngo mu ngo iwabo harangwa isuku rike reka mbere no kubaho kwa buri munsi kukagorana. Ibido y'amazi y'amaritiro 20 kuwa n'umunsi uje kuyamuvomera ngo igugwa hagati y'amahera 1,500 n'ibihumbi 2,000.
La pénurie d'eau qui se dissout, que tout présent en moi, je vous dis énormément. Alors que certaines zones sont alimentées, nous n'avons toujours pas accès à l'eau, et aucune explication claire ne nous a été donnée par la vie des eaux pour nous rappeler, supprimer, maintenir, réparer, faciliter ces problèmes. Dans notre quartier, il n'y a pas de source naturelle, ce qui nous prive de faire moins d'eau pour nos besoins domestiques. Il s'agit de l'hygiène et de préparation des repas. Nous craignons que cette situation n'entraîne la propagation de maladies liées au manque d'hygiène. Tant à l'eau que nous achetons, elle est devenue très chère. Un bidon coûte entre 1,000 et 2,000 grands bouts, à condition même de trouver quelqu'un pour aller la chercher. La plupart des gens commencent à se rendre au point d'eau à cause de la foule. Il arrive qu'une personne passe le matin et ne revienne qu'à 2 heures du matin, dont l'attente est longue. Nous demandons donc à la régie des eaux de revoir la situation et de trouver rapidement une solution à son problème. S'il existe une difficulté technique, nous souhaiterions être informés et savoir quand l'approvisionnement en eau pourra reprendre, car il s'agit là d'un problème grave.
Muruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone ubutwari ishyirahamwe Residenzo muri ntara ya Buhumuza turamukena.
Ndiri gusozera n'amakuru igenekerezo rya 15 nyandagaro n'umunsi uyirira mu ijuru rya Bikira Mariya. Umunsi uhuriranye n'uko uno munsi nyine ariho Papa Leon wa 14 yagenye ko paruwase ya Mugera ija mu rwego rw'amabazilike. Padiri mukuru w'iyo paruwase asigura ko kuba iyo paruwase ibaye bazilike bizotuma haza ingenzi nyinshi kwiratira ijisho bikazotuma igihugu kwinjiriza amafaranga atari make. Tumutega amatwi
ingenzi inayo mahoteli akikije cyo kirimba ndibyo yuko nangahe mugera nizo ziza ziturindirije.
Inunga hadishi duso zeira anu makuru nga mashini hivyo mwe tonteze yo mwinga shini ya nawa genza anjo mpashiji mwe tukiti kiwe kwa watoro kaniliza mgire umwa mwa hoi mwanyi mwanyu na gawani.